Вітаю вас, сябры. Город Свіслач рыхтуецца адзначыць 760-годдзе 2-3 верасня. 20 ліпеня адбылося пасяджэнне аргкамітэта па правядзенні мерапрыемстваў, прысвечаных юбілею райцэнтра, а таксама традыцыйнаму святу Свіслацкі кірмаш. Пройдзе 6-я навукова-практычная канферэнцыя «Тышкевіцкія чытанні. Гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю». Свіслач наведаюць творчыя калектывы Польшы, Латвіі, Літвы. Запланаваны выступленні прафесійных беларускіх калектываў. Як паабіцалі арганізатары, свята захавае традыцыйныя рысы правядзення Свіслацкага кірмашу. Залесце запрашае сяброў. Традыцыйнае свята пройдзе ў Смаргонскім раёне 6 жніўня. Падчас прэзентацыі можна будзе азнаёміцца з дасягненнямі раёна, наведаць музей сядзібу Міхала Агінскага, набыць вырабы народных майстроў, паўдзельнічаць у гульнявых атракцыёнах. Сваю творчасць прадставяць удзельнікі пленэру па мясцінах натхнення. Прэзентуе сваю дзейнасць грамадскае аб'яднанне «Смаргонь фронтавая», якое займаецца папулярызацыяй гісторыі Першай сусветнай вайны, гістарычнымі рэканструкцыямі падзей на Смаргоншчыне, звязаных з гэтай вайной. Абласны адкрыты фестываль народнай творчасці пройдзе 20 жніўня на Аўгустоўскім канале «Шлюзе Дамброўка». Традыцыйна ён праходзіць спачатку на нашым баку, а потым у польскім Аўгустове. Чакаецца шмат удзельнікаў і, як падзялілася намеснік дырэктара Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра Наталля Кашчэй, сумаваць не прыйдзецца ні дарослым, ні дзецям, бо запланаваны шматлікія тэматычныя пляцоўкі, а непасрэдна творчым складальнікам будуць
подворкі установ культуры Гродзенскага раёна, тэатралізаваная 6 удзельнікаў фестывалю, концерт творчих коллективов из Республики Беларусь, Литовской Республики, Республики Польша. Чекаю еще танцевальная забавляльная программа творчих коллективов клубных установ Гродненского района. Удельников повинно быть вельми много, около 1000, может, 1,5. Это будет двухдневный фестиваль 20 жнивня на Аугустовском канале «Шлюзе Домброка» и 21 на стороне Аугустова, Польша.
На сямейны пікнік запрашае гродзенцаў абласная навуковая бібліятэка імя Карскага. Мерапрыемства адбудзецца ў яблыневым садзе за новым замкам. Усім ахвотнікам прапануюць тэматычныя літаратурныя паляны, дзе можна будзе пачытаць цікавыя кнігі і часопісы ў цені разгалістых яблынь. Будзе працаваць букросінг, гэта абмен кнігамі. Юныя госці змогуць пазнаёміцца з робатамі лабараторыі тэхнікі і робататэхнікі, павесяліцца ў гульнявой зоне і ўвасобіць свае самыя адважныя фантазіі на пляцоўцы Лега. Раённы этап рэспубліканскага конкурсу «Уладар сяла» прайшоў у гарадскім мястэчку Астрыно. Сёлета ў конкурсе ўдзельнічалі 7 сем'яў. Яны запрагалі коней, секлі дровы, спявалі, танчылі, дэманстравалі свае кулінарныя шэдэўры. Ганаровы тытул «Уладар сяла» заваявала сям'я Церабілка з Астрыно. Усяго аднаго балю да перамогі не хапіла сям'і Санюкевіч з вёскі Ліпічанка. На трэцім месцы апынулася сям'я Васілюк з гарадскога мястэчка Жылудок. Пакуль усё, Алег Касарэнка з Гродна для канала «Культура».